რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა უელსში ნატოს სამიტის დაწყების წინ განაცხადა, რომ რუსეთი თავს ესხმის უკრაინას და აგრძელებს ვითარების დესტაბილიზაციას უკრაინის აღმოსავლეთში, მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტის გეგმისა, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა დასახა. რასმუსენმა თქვა, რომ თავი არა რუსეთის სიტყვები, არამედ მისი ქმედებები ადგილზე, და მან დაამატა, რომ ნატოს ქვეყნების ლიდერები სამიტზე გადადგამდნენ ნაბიჯებს იმ საფრთხის საპასუხოდ, რომელიც ამ კრიზისმა შეუქმნა წევრ სახელმწიფოებს. ანდერს ფონ რასმუსენმა ასევე განაცხადა, რომ ნატოს ლიდერები უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან შეხვედრის შემდეგ, ეს შეხვედრა დღეს ჩატარდა, მიიღებდნენ ერთობლივ დეკლარაციას, სადაც ასახული იქნებოდა კონკრეტული ნაბიჯები უკრაინასთან თანამშრომლობის გასახმარებლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კი მოუწოდა უკრაინის ხელისუფლებას და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს მიიყვნენ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ცეცხლის შეწყვეტის გეგმას და დაასრულონ კონფლიქტი. გუშინ დასახა ვლადიმერ პუტინმა ცეცხლის შეწყვეტის გეგმა, რომლის მიხედვითაც სეპარატისტებმა უნდა შეწყვიტონ შეტევა სამთავრობო ძალებმა კი უნდა დატოვონ პოზიციები, საიდანაც მათ არტილერიას მშვიდობიან მოქალაქეებზე იერიშის განხორციელება შეუძლია. შეხება ნატოს სამიტს, ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერები და მოწვეული სტუმრები ნიუპორტში სასტუმროში შეიკრიბნენ და ერთობლივი ფოტო გადაიღეს. პირველი შეხვედრა უკვე დაიწყო, ის არის ავღანეთის საკითხზე. შეხვედრაში ალიანსის წევრი ქვეყნის ლიდერები, ISAF-ის კონტრიბუტორები, ასევე იაპონიის, ყაზახეთის, პაკისტანის, გაეროს და ევროკავშირის წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას. მას ესწრება საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც, რომელიც საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობს. გიორგი მარგველაშვილი დღეს ნატოს სამიტის ფარგლებში ნატოს გენერალურ მდივან ანდერს ფონ რასმუსენს შეხვდა. მარგველაშვილის და ანდერს ფონ რასმუსენის შეხვედრა ნატოს სამიტის ოფიციალურ გახსნამდე ჩატარდა და მხარეებმა ამ სამიტის მნიშვნელობაზე ილაპარაკეს. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მარგველაშვილმა ნატოს გენერალურ მდივანს მადლობა გადაუხადა საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერისთვის ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის გზაზე და განაცხადა, რომ საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესია ის, რომ ალიანსი სათანადოდ აფასებს საქართველოს პროგრესს. მანვე გამოთქვა იმედი, რომ მიმდინარე სამიტი საქართველოს მისცემდა ნატოში გაწევრიანების ბიძგს. თავის მხრივ, ნატოს გენერალურმა მდივანმა იმ პაკეტზე ილაპარაკა, რომელსაც საქართველო ამ სამიტის შედეგად მიიღებს და აღნიშნა, რომ საქართველოსთვის ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი იმპულსი ნატოში ინტეგრაციისთვის მოსამზადებლად და პროცესის უკეთ წარმართვისათვის. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ნატოს გენერალური მდივანი ამ შეხვედრას ტვიტერზე გამოეხმაურა. მან დაწერა: კარგი შეხვედრა მქონდა გიორგი მარგველაშვილთან ნატოს უელსის სამიტზე. ჩვენ გავაძლიერებთ ურთიერთობას ნატოს პარტნიორებთან, საქართველოს ჩათვლით. ჩვენი თანამშრომლობა ხანგრძლივად გაგრძელდება. ხვალკე ჩვენ თანამშრომლობის ახალ პაკეტს ამოქმედებთ საქართველოს თავდაცვის გაძლიერების დასახმარებლად და საქართველოს ნატოს წევრობის მოსამზადებლად, დაწერა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა თავის ტვიტერის გვერდზე. მანამდე პრესკონფერენციაზე მანვე განაცხადა, რომ ნატოს ღია კარის პოლიტიკასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გადადგამდნენ. ალიანსის საგარეო პოლიტიკური კურსი უცვლელია ისეთი ქვეყნებისთვის, რომლებიც იზიარებენ ჩვენს პოლიტიკას ევროპის უსაფრთხოების საქმეში. ჩვენ მნიშვნელოვან ნაბიჯებს გადავდგამთ საქართველოსთან მიმართებაში, მივიღებთ არსებით პაკეტს, რომელიც საქართველოს ნატოს კიდევ უფრო დაუახლოებს, განაცხადა რასმუსენმა. რა შეეხება მის განცხადებებს სხვა რეგიონთან დაკავშირებით, კერძოდ ავღანეთთან, მან ავღანეთის პრეზიდენტობის მეტოქე კანდიდატებს მოუწოდა გადაჭრან უთანხმოება არჩევნებთან დაკავშირებით, რომელმაც გადაავადა ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია. ავღანეთმა ხელი უნდა მოაწეროს შეთანხმებას უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, რომელიც საშუალებას მისცემს ალიანს საწვრთნელი მისია გააგზავნოს ქვეყანაში. უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის რამდენიმე ათასი სამხედრო და ასობით ტანკი იმყოფებაო, განუცხადა ნატოს წარმომადგენელმა როიტერის სააგენტოს. ნატოს მაღალჩინოსანმა, რომელმაც სააგენტოს თხოვა მისი ვინაობა არ დაესახელებინათ, როიტერს უთხრა: ჩვენ ისევ ხედავთ რამდენიმე ათას რუსეთის სამხედრო ძალების წარმომადგენელს უკრაინის ტერიტორიაზე, ისინი აღჭურვილნი არიან ასობით ტანკით და ჯავშანმანქანით, ასე რომ უკრაინაში რუსეთის ძალების განლაგება საგრძნობლად არ შეცვლილაო. მან ასევე აღნიშნა, რომ რუსეთის 20,000-მდე ჯარისკაცი უკრაინის საზღვართან ახლოსაა განლაგებული. ევროკავშირის კომისიამ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ახალი რაუნდის პროექტი წარადგინა. ამ დოკუმენტის მიხედვით ევროპის კაპიტალის ბაზრები სახელმწიფო ბანკების შემდეგ შეიძლება დაიხუროს რუსეთის სახელმწიფოს მფლობელობაში მყოფი თავდაცვითი და ნავთობის კომპანიებისთვის და დამატებითი შეზღუდვები დაწესდეს რუსეთში სენსიტიური ტექნოლოგიების ექსპორტზე, რომელსაც ორმაგი სამოქალაქო და სამხედრო დანიშნულება აქვთ. მედიაში გავრცელებული ცნობის თანახმად, დამატებითმა ნაბიჯებმა, რომლებიც ასახულია ამ დოკუმენტში, კერძოდ რუსეთის მონაწილეობის შეზღუდვა კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში, მათ შორის 2018 წლის ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატზე, ვერ მოიპოვა მხარდაჭერა. ამ დოკუმენტს კენს ხვალუყრიან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა, თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და ლაშა ბაქრაძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი. დღეს ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ მაინც გამოეხმაურეთ 23 აგვისტოს მსოფლიოში აღნიშნულ სტალინიზმის და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს. თუმცა არც ისე მოგვიანებით, ჩვენ გასულ კვირას აქ ამ სტუდიაში შევხვდით ბატონ გიორგი კანდელაკს და ვისაუბრეთ სოლიდარობის ჯაჭვზე, რომელიც მოეწყო თბილისში, და სოლიდარობის ჯაჭვი მოეწყო სწორედ 23 აგვისტოს, დაამთხვიეს ეს ჯაჭვი და სხვა შორის უკრაინის საელჩოსთან მოეწყო, რადგანაც ამ ჯაჭვის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ ნაციზმისა და სტალინიზმის როგორც ერთი მოვლენის, შეიძლება ასე ითქვას, გახსენების დღე უნდა დაემთხვეს უკრაინის ამბებს. მიუხედავად ამისა, ამ საუბრის მერეც არაერთი კითხვა გაჩნდა ბატონ გიორგისთან საუბრის შემდეგ და ეს კითხვები მე ხშირად მესმის, მართლაც არის თუ არა სტალინიზმი და ნაციზმი ერთი და იგივე მოვლენა. უბრალოდ სანამ ლაშას მოუსმენდეთ, მე მინდა რომ გაგახსენოთ, რომ ოფიციალურად ამ დღის აღნიშვნა ევროპამ დაიწყო 2008 წლიდან, ეგრე წოდებული ევროპული სინთეზის და კომუნიზმის დეკლარაციის მიღების შემდეგ, დეკლარაციისა, რომლის ავტორი ვაცლავ ჰაველი და ევროპის პარლამენტის სხვა წევრები არიან. ჩვენი რადიო არაერთხელ გამოეხმაურა ამ მოვლენას, თუმცა პრობლემად დარჩა. არის თუ არა ეს ერთი და იგივე მოვლენა, რომელიც პლუს კიდევ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტს დაამთხვიეს?
ესე იგი, ამ თემაზე, რომ აი რამდენად შეიძლება შევადაროთ ეს ორი ტოტალიტარული რეჟიმი, არის ძალიან რთული დისკუსიები იყო ევროპაში. ის, ესე იგი, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი დისკუსია იყო 1996 წელს დაიწყო, ანუ დაახლოებით როცა პერესტროიკა უკვე დაწყებული საბჭოთა კავშირში და გერმანიაში დაიწყო, რადგანაც გერმანია მოგახსენებათ ამ თემაზე განსაკუთრებულად მუშაობს და მათთვის ძალიან მტკივნეული თემა არის. ეს იყო ეგეთი ისტორიკოსი ერნსტ ნოლტე, და რომელმაც შეადარა ეს ორი. ეს შედარებაც კი უფრო ძალიან დიდ გაღიზიანებას იწვევდა. და მემარცხენეებშიცა და მემარჯვენეებშიც უნდა ითქვას, რადგანაც ეს არის თითქოს და მცდელობა, რომ აი ეს ნაციონალ-სოციალიზმის ტოტალიტარიზმი რაღაცა თითქოს და მას აღარ ჰქონდეს განსაკუთრებულობის აურა. რადგანაც მათ შორის ასაკურველია ებრაელები განიცდიან ამას ძალიან, იმიტომ რომ აი ესეთი მასობრივი მკვლელობა ებრაელების ჰოლოკოსტის სახით, როგორც გერმანიაში მოხდა, ასაკურველი სხვაგან მოხდა, და აი ეს ერთჯერადობა ასაკურველია, ხო, კერძოდ ებრაელებს ბოლოს შეეხო, მაგრამ ხო. და რამდენად შეიძლება კლასობრივი მკვლელობა და ეთნიკური მკვლელობა ერთმანეთთან გაიგივებულიყო და ასე შემდეგ. დღეს მიღებული აზრი არის, რომ ეს ორი რეჟიმი ძალიან ბევრ რამეში ერთმანეთს ჰგავდა. და მიუხედავად იმისა, რომ დღესაც იწვევს ხოლმე გარკვეულ დისკუსიებს, აი სწორედ ოდნავადაც თუ ვიღაც მოინდომებს, რომ კითხვის ნიშნულად აღიარა განსაკუთრებულობა, ამაზე არის ხოლმე პასუხი, რომ არამნარ აღენებს იმ ჰოლოკასტის განსაკუთრებულობას კითხვის ნიშნულად, მაგრამ რადგანაც სისტემები ერთმანეთს გავს, მათი შედარება არამცნო მისაღებია, არამედ აუცილებელიც არის.
მაგრამ მაპატეა, როდესაც მოგვიანებთ 80-იანი წლების ბოლო ახსენე, ანუ მაშინ დაიწყო განსაკუთრებით საუბარი იმაზე, რამდენი ადამიანი ემსხვერპლა სტალინურ რეპრესიებს. დაიწყო საუბარი აი ამ ბანაკებზე, რა ხდებოდა ამ ბანაკებში, და ესეთი აზრიც კი იყო, რომ უფრო მეტი ადამიანი შეიძლება დაიღუპა სტალინიზმის ეპოქაში, ვიდრე ხოლმე.
ნუ კაი, არსებობს სხვადასხვანაირი დათვლები, რომელშიაც ერთი ამბობენ, რომ იქ მეტი დაიღუპა, აქ მეტი. ეს მე მგონია რიცხვების შედარება არაფერი დიდს არ იძლევა. მთავარია სისტემების შედარებაზე ვისაუბროთ, თორე ხა მაო ძედუნის დროს უბრალოდ ძალიან დიდ მილიარდ თითქმის მილიარდიან ჩინაში ნიმდროს უკვე უფრო მეტი ადამიანი დაიღუპა. და
ვინმე რომ მაოიზმი გააერთიანა სტალინისტთან და ნაციზმთან.
ეხლა მაოიზმი ასაკურველია იყო აი ეს 2000 საბჭოური სტალინისტური სისტემის გარკვეული აზიურ ჩინური ტიპი, რომელიც ნუ დღესაც არსებობს, მაგალითად მეტნაკლებად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ასაკურველი ტოტალიტარული რეჟიმი არის ჩრდილოეთ კორეაში. თავისთავად ცხადია. Ну, თავთავიანთი განსაკუთრებულობებით და თავთავიანთი სპეციფიკით. მაგრამ ეს არის საბჭოურ კომუნისტური ტოტალიტარული რეჟიმი, რაც იყო ჩინეთში და რაც არის დღეს ჩრდილოეთ კორეაში.
აქ უბრალოდ დროში დაემთხვა ერთმანეთს და ეს არის მნიშვნელოვანი 30-იანი.
გასაკურველი, გასაკურველი. ამიტომაც მაგალითად იგივე ტიმოთი სნაიდერის უაღრესად საინტერესო აი Bloodlands, რომელიც ახლა ქართულად ითარგმნება და გამოვიდა პატარა ძინა სიტყვაობას დავწერე. სწორედ ეთერი კრიტიკისაგან სწორედ ეს იყო როგორ შეიძლება ისევ რა ქვია შედარება, თან არ უნდა ყოთ იონზე თვითონ ებრაელია და სასაცილოა რომ შესაძაც ასეთ ადამიანს აკრიტიკებენ სწორედ მითომ და აი ამ თვალსაზრისითაც. ასე რომ ამასთან დაკავშირებით კი არსებობს დღესაც დისკუსია, მაგრამ უკვე მიღებული აზრი. მაგრამ მე მინდა ხა დაუბრუნდეს სულ დასაწყის როდის შეიქმნა საერთოდ ეს სიტყვა ტოტალიტარული რეჟიმი, ტოტალიტარული სახელმწიფო და ასე შემდეგ. ეს არის 1923 წელი, ჯოვანი ამენდოლა იყო ეგეთი ლიბერალი მოაზროვნე პოლიტიკოსი იტალიელი, რომელმაც უწოდა აი ამ იტალიურ ფაშისტურ რეჟიმს სისტემა ტოტალიტარიო. ხო და ამის შემდგომ ეს ტერმინი აბსოლუტურად მიღებული გახდა. ცოტა ხნის შემდეგ კარლ შმიდტმა გერმანიაში მემარჯვენე კონსერვატიულმა მოაზროვნემ თქვა, რომ ეს არამცუ ისე იგი ამან უკვე დადებით კონტექსში მოიხსენია ეს და ამბობდა რა კარგია რა ქვია რომ სახელმწიფო, საზოგადოება, კულტურა და რელიგია ერთად იქნება. და კარლ შმიდტი ცნობა ერთ-ერთი ნაციზმის იდეოლოგად არა, მაგრამ წინაპირობათაც მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ამ დროს, როდესაც ეს ამას ლაპარაკობ, უკვე ნაციონალ-სოციალისტური პარტია არსებობს და ასე შემდეგ. მაგრამ ამავე დროს არის ძალიან საინტერესო კიდევ ერთი მომენტი, ისევ თუ დაუბრუნდებით ტოტალიტარული რეჟიმების ანუ შედარებასა და ერთიან სისტემათ მოაზრებას. მაშინ ამავე დროს, როდესაც აი ეს ჯოვანი ამენდოლა ამაზე საუბრობს, ცოტა ხნის შემდეგ იყო ესეთი კათოლიკური სახალხო პარტია იტალიაში, რომელიც წარმომადგენლებს ამბობდნენ, რომ როგორც კომუნისტები, ასევე ფაშისტები, ეს არიან ტოტალიტარული რეჟიმების წარმომადგენლები უკვე 20-იან წლებშიც. ასე რომ ძალიან ხშირად ხდება ერთი რამ,
მაგრამ ისინი მაშინ ჯერ სტალინიზმს არ გულისხმობენ, ამეთ გულს.
ხო, მაგას მომჩენებს. მაგას მომს ზუსტად. აი ეს არის ძალიან საინტერესო, რომ ძალიან ხშირად დღეს წააცხებთ აი თქვათ სპეციალურ ლიტერატურაში და იმში, იმაში შეიძლება წაიგეთ, რომ აი ნაციონალ-სოციალიზმი და სტალინიზმი წერია. 20-იან წლებში ჯერ სტალინიზმი ჩამოყალიბებული არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ 24 წლის შემდეგ ხდება და უკვე სტალინია ბელადი, მაგრამ არა ისეთი გავლენის, როგორც შემდეგ 30-იან წლებში შეგახდა. ასე რომ სრულიად გასაგებია რომ ისინი სტალინს ვერ გულისხმობდნენ და გულისხმობდნენ არა მაინც და მაინც საბჭოთა სტალინის და გერმანიაში სამდოჯერ ნაციზმი, არამედ გულისხმობდნენ იტალიაში. უბრალოდ ორივენი, როგორც კომუნისტები, ასევე ფაშისტები უარყოფდნენ პარლამენტარულ მართლობის აუცილებლობას და სწორედ ამის გამო იყო რომ ისინი მიიჩნიეს ტოტალიტარული სისტემების წარმომადგენლებათა და აზროვნების წარმომადგენლებათ. ასე რომ ეს თავიდანვე ხდება და ძალიან საინტერესოა რომ მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული მკვლევარი ტოტალიტარიზმის, ახლა ჩვენ შეგვიძლია მე დავასახელოთ კიდე ბევრ სხვასაც, მაგალითად ჰანა არენტი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, მაგრამ აი ბჟეჟინსკისთან ერთად, ზბიგნევ ბჟეჟინსკისთან ერთად, კარლ იოახიმ ფრიდრიხია ადამიანი, რომელსაც აი ჩამოაყალიბა პუნქტებად თუ რა წარმოადგენს ტოტალიტარული სისტემა და ეს ტოტალიტარული სისტემა აი რა მახასიათებლებისგან შედგება, ხო? და ეს კარლ იოახიმ ფრიდრიხი, გერმანელი ავსტრიელია, რომელიც საბჭოთა კომუნისტურ პარტიაში იყო. ეს ხალხი განსაკუთრებულად საინტერესოა ამ ბოლო დროს ამ ადამიანებს ძალიან დაინტერესდი ეგრეთ წოდებული რენეგატებით, რომლებიც ჯერ კომუნისტები იყვნენ და მერე მიხვდნენ რომ რას ნიშნავს ეს კომუნიზმი და როგორ განსხვავდება იმ ჰუმანისტური იდეებისაგან, რომ მათ ჰქონდათ, ვის გამოს კომუნისტები გახდნენ რეალობაში. ამისი ძალიან ნათელი მაგალითი არ შეიძლება არ ვახსენოთ, არის ჯორჯ ორველი, რასაკურველი, რომელმაც მხატვრული ლიტერატურაში ალბათ ერთ-ერთმა ყველაზე უკეთესად ჩამოაყალიბა ძალიან ადრე, ვიდრე სოციოლოგები, პოლიტოლოგები ესე კარგად მსხვერპლად ჩამოაყალიბებდნენ თავის 1948-ში განსაკუთრებით, როგორ წარმოუდგენია ტოტალიტარული რეჟიმი და თანამედროვე ტოტალიტარული რეჟიმი, რადგანაც ერთი რამ უნდა ითქვას აუცილებლად, ტოტალიტარული რეჟიმის აი ამ ჩამონათვალებში რაღაც სხვადასხვა პუნქტები რო არის თუ რას წარმოადგენს, ძალიან მნიშვნელოვანია როლი ტექნიკური პროგრესისა. რომ არ არსებობდეს ტექნიკური პროგრესი, შეიძლება ტოტალიტარული რეჟიმები არ არსებობდნენ. იმიტომ მაგალითად სადღაც მე-19 საუკუნეში მაგალითად შეგვიძლია ვთქვა, რომ ჩინგის ხანმა ძალიან ბევრი ადამიანი მოგამა, ტოტალიტარული რეჟიმი არ ყოფილა და ვერ იქნებოდა იმის გამო, რომ არ არსებობდა ტექნიკური პროგრესი ამისათვის. არ არსებობდა მაგალითად კომუნიკაციების ისეთი სრული კონტროლის საშუალება.
მედია
არ იყო, კომუნიკაციების კონტროლის საშუალება იყო, მოსმენა შეიძლებოდა მაგალითად და მრავალი სხვა ტექნიკური საშუალებები. შეიძლება ხა დღეს ჩვენ ვთქვა, რომ აი ამ ტოტალიტარიზმის ნაწილია ძალიან ხშირად ჩვენთანაც რო პროპაგანდა მიდის ხოლმე, მითონ უშიშროების თვასაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ვიდეო თვალები იყოს სხვაგან და ეს ამაზე რო არ ხომ სულ ახრთვანება, რომ სადღაც ვიდეო თვალი დავაგან და აფე ამოთ. ვიდეო თვალი არის აი ამ ტოტალიტარიზმის რასაკურველი შემცველი ელემენტი,
რომელიც ევროპაშია.
იცი როგორ არის, აქვე გარკვეული შეზღუდვებით რასაკურველია. აი ჩვენთან როგორც უნდათ რომ დაინახა ყველგან ვიდეო თვალები არის კიდეც საქართველოში, აი ეს როდესაც არანაირი კონტროლი არ არსებობს, აი ეს უფრო ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. კონტროლის შემთხვევით არ მიხსენებია, კონტროლის არ არსებობა არის დამახასიათებელი ტოტალიტარული რეჟიმებისათვის. ის რომ არავინ არ აკონტროლებს რაღაც ხელისუფლება, ესე იგი ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი, ხა შეგვიძლია ნელ ჩამოვაყალიბოთ რა პუნქტებია, მაგრამ ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი, ხა არ დავიწყო პირველ, მეორე, მესამეთი, რადგანაც ამაზე გავჩერდით ახლა ამ წუთას კონტროლის არარსებობა, ერთი ის, რომ არ არსებობს სახელისუფლება შტოებს შორის განსხვავება, ერთმანეთს ეს შტოები არ აბალანსებენ და არ არსებობს კონტროლი ამ შტოებზე. არანაირი, არც საზოგადოებრივი და არც სხვანაირი კონტროლი არ არსებობს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტი, რომელიც შეიძლება ჩვეულებრივ დიქტატურაშიაც იყოს, ავტორიტარულ რეჟიმშიაც იყოს, მაგრამ აი აქ არის სრულიად ტოტალური, როდესაც არის ერთ საბოლოო ჯამში ალბათ ერთ ადამიანამ და მიმავალი გადაწყვეტილებები, რომელსაც თავიდან ბოლომდე ამ გადაწყვეტილების განხორციელება ხდება ყველა ამ სახელმწიფო შტოს მიერ. ამის უკან რასაკვირველია, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ტოტალიტარული რეჟიმის არის იდეოლოგია. ეს იდეოლოგიები რასაკვირველია, განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. ნაცისტური იდეოლოგია სრულიად სხვანაირი იდეოლოგია იყო, ვიდრე მაგალითად სტალინური და საბჭოური ბოლშევიკური, ხო? ბოლშევიკურ ხაზს გაუსვავთ ერთხელ კიდევ იმის გამო, რომ მაინც მარქსისა და ენგელსის მიერ აღწერილი კომუნიზმი ძალიან განსხვავდება იმისაგან, რაც ბოლშევიკებმა მერე რეალობაში ჩამოაყალიბეს. ამაში შესაძლებელი იყო რუსული ელემენტები ძალიან ბევრი იყოს, მაგრამ ძალიან შორცაგუყანს ახლა. ისედაც რუსეთს ვაკრიტიკებ.
მაგრამ ფაქტია, რომ ბოლშევიზმი არ არის სტალინიზმი და ასე გადაწყვეტა ჰაველმა და ასე გადაწყვეტა ევროპარლამენტარმა, არა ბოლშევიზმის და ნაციზმის.
სამწუხაროდ მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით, რომ თითქმის ყველაფერი, რაც მერე სტალინმა განახორციელა, ჩანასახობრივად უკვე ლენინის დროსაც არსებობდა. აი იგივე საკონცენტრაციო ბანაკები ლენინის დროს შეიქმნა და აი ეს ყოველგვარი
ტრისგანადგურება
და ყოველგვარი უცხო აზრის წინააღმდეგ ბრძოლა და ბოლოს და ბოლოს სახელმწიფო იდეოლოგიაში აღვანილი პროლეტარიატის დიქტატურა არის რასაკვირველი ამისი ნათელი მაგალითები. ამიტომაც მარტო სტალინის უროდ მანამდე ვერ მოხდა აი ამ ძალაუფლების ისეთი ძლიერი კონსოლიდაცია, ისე როგორც მოახდინა მერე სტალინმა. ახალი იყო. ჰიტლერ როგორც კი მივიდა სათავეში, მე ვიტყოდი, რომ ძალიან სერიოზულად გაითვალისწინა ბოლშევიკების გამოცდილება, შეცდომებიცა და სხვაც და უფრო მომზადებული იყო, როდესაც მოვიდა და ამიტომაც გერმანიაში ძალიან ჩქარა მოხდა.
ტრის ხატი გაიხადა ბოლშევიკები. კომუნისტები.
კი, რასაკვირველია, იმიტომ ბოლშევიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა ევროპისთვის ეს. საერთოდ ტრის ხატიც არის ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი მომენტი იგივე ტოტალიტარიზმში, ხა ძალიან ავრიეთ ეს
პუნქტები, მაგრამ ეს უნიშნულოვანია
რასაკვირველია.
იმიტომ რომ თანამედროვე მემარცხენელ მოძრაობაშიც არის ეს ტრის ხატი და თანამედროვე მემარცხენე იდეოლოგებშიც, მათ შორის ძალიან ნიჭიერ და საინტერესო იდეოლოგებშიც აუცილებლად უნდა იყოს ტრის ხატი.
ეს ნიჭიერ მემარცხენე
მაკდონალდსი, რა ვიცი, მიკი მაუსი, მსოფლიო კორპორაციები, მაგრამ ტრის ხატის გარეშე იდეოლოგია ვერ იქმნება.
იქნება, მაგრამ არ უნდა დავაგვიწეს, რომ მაინც ეს იდეოლოგია ძალიან განსხვავდება იდეოლოგიები. შეიძლება კონსერვატორებსაც ჰქონდეთ, მაგრამ ხანებსაც ხომ მაგაზე არ ლაპარაკი. ეს აი ეს იდეოლოგია, რომელიც არის ტოტალიტარული რეჟიმებისათვის დამახასიათებელი, არის ძალიან მსგავსი რელიგიების. ანუ რელიგიური ელემენტი ძალიან სერიოზულად შეიცავს. Ну, საბჭო მაგალითები შეგვიძლია უბრალოდ მოვიყვანოთ. თუნდაც იგივე მავზოლეუმით დაწყებული და გაუხრწნელი გვამებით, რომელიც ძალიან ბევრია ქრისტიანული. პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რადგანაც დიდი ნაწილი თუ ებრაელები არიყვნენ ამ კომუნიზმის და ბოლშევიზმის იდეოლოგებისა, მართლმადებულ სკოლებში გაიზარდნენ, ჩვენი სოციუსი არ იყოს. ხო? აი იქ მაგალითად რელიგიას, ანუ ეტაბლირებულ რელიგიებს ებრძოდა ნაციზმი, მას არ მოსწონდა რა ქვია, არც კათოლიციზმი და არც ევანგელიური ეკლესია, და უფრო ძველ გერმანულ წარმართულ სიმბოლიკის გამოყენებაზე იყო მიმართული, მაგრამ რასაკვირველია, იქაც იყო. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს რელიგიურობის მომენტში არის ძალიან დიდი უტოპიურობა. ერთ-ერთი სერიოზული განსხვავება კიდე უნდა ვთქვა, რომ მე მაგალითად თუ კაცი თუ გითხავს, ის რომ საბჭოთა კავშირი ომიდან გამოვიდოდა გამარჯვებული, იდეოლოგიის განსხვავებულობითაც იყო განპირობებული. საბჭოური იდეოლოგია იყო უნივერსალისტური იდეოლოგია ყველასათვის. ანუ ადამიანების მიუხედავად იმისა, რა ქვია, რასის და ეთნიკური წარმოშობის თანასწორობაზე აგებული, მართალია ეს ბურჟუა კი უნდა იყოს მტერი და საშინელება, მაგრამ მიუხედავად ამისა ყველასთვის მისაღები უნდა ყოფილიყო ეს, ასე ვთქვათ, დაჩაგული კლასებისათვის მაინც. და იქ ნაცისტურ იდეოლოგიაში, ამ ნაცისტურ იდეოლოგია იყო მორგებული ერთ რასაზე და ამ რასის დომინანტურობაზე და ასე შემდეგ. რაც ამავე დროს დამახასიათებელი არის ასეთი იდეოლოგიების, ეს არის მსოფლიო ძალაუფლებისაგან ტოლვა. და გერმანული იდეოლოგია მსოფლიო ძალაუფლებისათვის ტოლვაში ვერ გაუწევდა კონკურენციას საბჭოთა ბოლშევიკურ კომუნისტურ იდეოლოგიას, იმის გამო რომ საბჭოთა კავშირი მართლაც უნდოდა რომ ეს თავისი აი ეს ადამიანები გაემარჯვებოდა და გაეტანა. აი ეს საგარეო პოლიტიკის აგრესიულობა არის ასევე დამახასიათებელი
ორივე რეჟიმისთვის.
არა მარტო ორივე, საერთოდ ტოტალიტარიზმისათვის ძალიან დამახასიათებელი და აგრესიული საგარეო პოლიტიკა. ჩვენ ხედავთ ახლა როგორც აი ნარჩენ საბჭოთა კავშირისა რუსეთს,
რომელიც რუსეთს დაუბრუნდებით. ახლა ერთი
კითხვა. რუსეთს ამერდებით, ბევრად რა უშენ ეს დავშთავოთ უკვე საერთოდ.
ერთი კითხვა მაქვს, მე ბატონ გიორგისაც ვკითხეს. როგორ აშუქებდა, უბრალოდ ისტორიკოსი ხარ და კარგად იცი, სტალინიზმს ნაცისტური პრესა და ნაციზმს სტალინური მედია და თავი ხელისუფლებაც. ბატონი გიორგი მაგალითად მიმტკიცებდა, რომ საკმაოდ ასობრივად რომ თქვა, ტოლერანტული იყო სტალინიზმი ნაციზმის მიმართ, სანამ მეორე მსოფლიო ომი დაიწყებოდა კი არა, სანამ გერმანია დაესხმებოდა თავს საბჭოთა კავშირს.
არა, არისო. თავიდანვე დიდი პროპაგანდა მიდიოდა, რომ აი ნაციზმი მოვიდნენ ხელისუფლების სათავეში, ფაშისტები მოვიდნენ და ასე შემდეგ. არა, არისო, არისო ასე. ერთა
ისევე როგორც გერმანიაში
არის სინამდვილეში არის, ხო, ვაიმარის რესპუბლიკას და რუსეთს ჰქონდა ძალიან კარგი ურთიერთობა. ვაიმარის რესპუბლიკას არ ჰქონდა მაგალითად უფლება, რომ რაღაცა კარპული სამხედრო წარმოება ქონოდა, ჯარების რაღაცა კარპული აუდენობა ქონოდა და ასე შემდეგ, და ამას ძალიან უწყობდა საბჭოთა კავშირი. ხელს გერმანელები წვრთნებს გადიოდნენ საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, კარპული იარაღი იქნებოდა თანამშრომლობით და
ასე შემდეგ. ეკონომიკური
ძალიან სერიოზული თანამშრომლობა იყო, რომელიც შეწყდა რასაგვარელი ნაციზმი რეალურ პოლიტიკაში. კიდევ შეიძლება რაღაცა ვთქვა, აი მაგალითისათვის ეხლა ისევე უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით ძალიან ხშირად იხსენებენ ხოლმე ჩეხოსლოვაკიის ამბავსა და მიუნხენის მოლაპარაკებებს, რომელსაც საერთოდ ჩეხოსლოვაკია არც კი დაასწრეს, და ინგლისელები, ფრანგები და იტალიელები, სხვა შორის და გერმანელები შეხვდნენ მიუნხენში, ფაქტორად გადაწყდა ჩეხოსლოვაკიის დაპატარავება, მერე ზამთრად გამოიწვია საერთოდ ჩეხოსლოვაკიის ოკუპაცია და ასე შემდეგ. ხო, და მაგალითად ძალიან საინტერესო მომენტია რეალური პოლიტიკის სტალინის, რომ თითქოს ამას ძალიან ეწინამდებოდა, ამის წინამდებდა პროპაგანდა მიდიოდა გაზეთებში, მაგრამ როდესაც ედუარდ ბენიშო მაშინოა ჩეხეთის პრეზიდენტმა მას თხოვა დახმარება, აი ამ იმის წინ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მან პასუხი ვერ მიიღო. ანუ ედუარდ ბენიში უკვე მომხდარი ფაქტების წინაშე დადგა, როდესაც საბჭოთა კავშირმა თქვა, აი შეგვიძლია დაგეხმაროთ. ანუ რეალურ პოლიტიკასა და
ეს იყო მონოტონური ბენკტოპის
ფაქტამდე. ხო, ასე რომ რა ქვია, მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის დროს იყო შეწყდა ეს ერთმანეთის ასე ვთქვათ გინება და
ფაქტამდე.
არა, პაქტის შემდეგ.
ანუ პაქტი რომ მოულოდ, ეს საინტერესოა, მოულოდნელად დაიდო პაქტი საზოგადოებისთვის.
პაქტის სრულად მოულოდნელად დაიდო.
საზოგადოება, რომელსაც ანტინაცისტური პროპაგანდა
რასაკურველებს
უცბად იგებს, რომ დაიდო ასეთი პაქტი.
კი, აი გერმანიაშიც იგივე ამბავი მოხდა, მაგალითად, ემიგრანტებთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო რაღაცა, ეს ემიგრანტები, თუნდაც ქართველები, რუსები, უკრაინელები და ასე შემდეგ. ეცევიან ანტისაბჭოთა პროპაგანდა გაზეთებს გამოცემენ რაღაცას და ერთშენია დღეს აი ამ პაქტის დადების შემდეგ გერმანიის ხელისუფლება უნებო რომ აღარ არის საჭირო ესე და შევაჩერეთ ამასთან დაკავშირებით საუბარი.
და ვაგნერის დადგმა დაუკვეთეს ეიზენშტაინის დიქტატურის სასწრაფოდ.
კი, რასაკურველია და გარდა ამისა
პროგერმანული
პროგერმანული არა, მაგრამ აი უფრო მეგობრები ვართ და
მეგობრები ვართ, ამას ვამბობდი. აი ძალიან მაინტერესებს, საინტერესოა.
მეგობრები ვართ, ამბობთ თუ არ მომთ, ეხა გულახდება თქო, არ მახსოვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ანტიგერმანული პროპაგანდა აღარ ხდებოდა, ეს იყო ბევრი ადამიანის წარმოუდგენელი შოკი. წარმოიდგინეთ ეხა რამდენი გერმანელი კომუნისტი გამოქცეული იმ დროს საბჭოთა კავშირში და ისინი საბჭოთა კავშირში ხედავენ იმ ძალას, რომელიც ხსნას და იმ ძალას, ნუ ვუთ აფრიკას განადგურებს, ტელეკომუნისტური პარტიის განადგურებს, თელი მემარცხენეობა გერმანული საფლავში ჩააწვინეს ციმბირში, მაგრამ წარმოიდგინეთ აი ესეთი მდგომარეობა, რომ უცბად მათეობნები რომ არ შეიძლება ჰიტლერის ძინავდა პროპაგანდის
წარმოება. აი ძალიან გულით ყველა კითხვას დავსაუბრე. როგორ აუხსნეს ეს საზოგადოებას?
არა, აუხსნეს არაფერი. რომ ეს არის საჭირო მშვიდობისათვის, ჩვენთან საბჭოთა კავშირმა, ეს არის მშვიდობისათვის საჭირო და აი ეს არის ტოტალური კონტროლი, ოდესაც კითხვაც კი არის. ანუ მოვიდა ბრძანება, უნდა შესრულდეს
ეს. იქნებ მაგალითად ასეთი
კონტექსტი,
რომ იმპერიალისტებს ვებრძვით ერთად.
კი, რასაკურველია,
ამერიკელებს.
ეგეც იყო, რასაკურველია, ეგეც იყო,
მაგრამ
ასეთი და ბრიტანული იმპერიალიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა ასევე მიდის სანამ არ დაიწყება გერმანიასთან ომი. მერე ესეც ხდება. მე 41-ში, 42-ში, 43-ში თითქმის არ არის, საქვი ამ იმპერიალიზმის გინება. არც ამერიკული, არც ბრიტანული და თუმცა სხვა პაწულწული ფრანგული და ასე
შემდეგ. სტრეჩანა ელბე იყო ასეთი ფილმი ალექსანდროვის, სადაც დიდი სიყვარულები იყო.
რასაკურველია, რასაკურველია ამერიკელებს. კი, რასაკურველია. იმიტომ რომ სანამ ცივი ომი არ დაიწყო, ნუ ამოდენიმე თვის შემდეგ დაიწყო ომის დამთავრების შემდეგ, მანამდე ესეთი დამოკიდებულება იყო და იღებდნენ მეორე უზარმაზარი დახმარება ამერიკიდან, რაც მოდიოდა აქ საბჭოთა კავშირში. უამრავ ადამიანს უბრალოდ ფიზიკურად გადარჩა, თუნდაც დღემდე დედაჩემი იხსენებს კვერცხის ფხნილებს, რომელსაც აჩვენებდნენ.
აი ეს პაქტი, ანუ მოხდა ორი დიდი იდეოლოგიის შეთანხმება. ძალიან ბევრი აღიქვავს დღესაც როგორც სოფლიო გადანაწილების.
კი, რასაკვირველია, აღიქვამს კი ესე იყო, იმიტომ რომ ხაზი გაუსვეს, სად არის მათი გავლენის სფეროები, ბალტიის ქვეყნები მოხდა აქედან მხარეზე და აღმოსავლეთ უკრაინა, დასავლეთ ბელორუსია, საბჭოთა გავლენის სფეროში პოლონეთი რო გაიყო, თავისთავად ცხადია.
ეს კი არ არის თომს ესე. ომი გადა დო სტალინისტები ასე ამტკიცებენ.
სტალინისტებიც ასე ამტკიცებენ და არიან ადამიანები, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ მართლა სტალინის ჯეროდა, რომ არ წამოვიდოდა ამ ომზე ჰიტლერი. ესეთიც არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ სხვანი ამბობენ, რომ სუვოროვი ამბობს, რომ პირიქით ემზადებოდა და ომის პროვოცირება ფაქტორია სტალინმა გააკეთა და ასე შემდეგ. რთული საკითხია, ეს სულაც სხვა თემებზე გადაგვიყვანს და ამიტომ აქ არ გავჩერდები ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთი პატარა დეტალი მინდა გავიხსენო. არსებობს ერთი ლეგენდა, არ ვიცი, არასოდეს ვერ მოახდინე ამის აიმენად გადამოწმების საშუალება რამდენად არის, რომ ჰიტლერი ძალიან ცუდად უყურებდა სტალინს. არსებობდა ეგეთი სხვათა შორის, აი მაგალითად სტალინის ოსობაზე ლეგენდა, მე მგონია სწორედ ამ ნაცისტული იდეოლოგიის წინა პერიოდში შეიქმნა, როცა ნაცისტები ჩაიგდებდნენ ძალაუფლებას ხელში, იმიტომ რომ მაგალითად ქართველები წერენ 20-იან წლების ბოლოსკენ უკვე დასავლეთში, ეს არის ეგეცოდება ფოლკიშე ბასტარდ, რაც ნიშნავს აი სახალხო ნაბიჭვარი, ანუ ეს არ არის რასობრივად სუფთა სტალინი და ეთყობა რა ქვია თვითონ ჰიტლერს, ესე უყურებდა და არსებობს ასეთი ლეგენდასავით ისტორია, რომელიც სვენია და წამიკითხავს კიდეც, რომ გახსოვთ ალბათ ძალიან ცნობილი კადრები, სტალინი 1937 წლის 7 ნოემბრის, თუ არა 7 ნოემბერია და არა 1 მაისი, მიტინგის დროს, მიტინგისა დემონსტრაციის დროს წითელ მოედანზე, როდესაც დგას მავზოლეუმზე და აი ცნობილი ესე თიცოიშვილის ვიღაცებს და ვიღაცებს ხელს უქნებს, ხო? ამბობენ, რომ ეს კადრები ორივენ დიდი მოყვარულები იყვნენ, მოგახსენებათ კინოსი. ეს კადრები, დოკუმენტური კადრები უნახავს ჰიტლერს და უთქვა ამ კაცთან ლაპარაკი შეიძლება. ისე ისე ახტოვანი ისე მოეწონა.
ხა რეკლამა გადის ჩვენს ეთერში და დაუბრუნდებით კლაშა ცოტა ხანში.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. მოიცხენ წმანიარდადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე. ფუქსურთ რეკლამა აშვიცა და ოქსე. დარეგეთ 2-31-25-25.
თავისუფლების 1 საათი გრძელდება და სანამ გავაგრძელებთ გადაცემას, ჯერ ახალი ამბები მოვისმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინული მედია საშუალებების სამთავრობო ძალების სამხედრო მეთაურებზე დაყრდნობით იუწყებიან, რომ შეერღებულმა სეპარატისტებმა კონტროლი დაამყარეს ქალაქ ლუგანსკზე. უელში მიმდინარეობს ნატოს სამიტი, რომლის ოფიციალურად გახსნამდე საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის ხელმძღვანელობით შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ფონ რასმუსენს. შეხვედრის შემდეგ მან ტვიტერზე დაწერა, რომ ხვალიდან ამოქმედებენ ახალ პაკეტს, რათა საქართველოს დაეხმარონ თავდაცვის გაძლიერებასა და ნატოს წევრობისთვის მომზადებაში. უელში ნატოს სამიტის ფარგლებში ცოტა ხნის წინ დასრულდა უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და იტალიის ლიდერებთან. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გაზეთ „Times-ის“ დღევანდელ ნომერში გამოაქვეყნეს სტატია, რომელშიც უკრაინას ერთობლივ მხარდაჭერას დაპირდნენ. 10 ადამიანი დაიღუპა და 160 მეტი დაშავდა ავღანეთის გაზნის პროვინციაში სამთავრობო შენობებზე მიამბოხეთა თავდასხმის შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, თავდასხმა მოძრაობა თალიბანმა განახორციელა.
ჩვენ გადაცემა გრძელდება, თავისუფლების 1 საათი. ჩვენ ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძესთან ერთად საუბრობთ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტზე და სტალინიზმისა და ნაციზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეზე და თავიდანვე დავსვით კითხვა, რამდენად მართებული არის ამ დღის აღნიშვნა ერთად, რამდენად მართებულია სტალინიზმისა და ნაციზმის მსხვერპლთა გაერთიანება, შეიძლება ასე ითქვას. ბუდაპეშტში არსებობს მუზეუმი, არ ვიცი, ის ნანახი და ძალიან კარგი მუზეუმი,
ტოტალიტარიზმის,
სადაც ორი ექსპოზიცია გაერთიანებულია თქვათ ნაციზმის მსხვერპლთა და სტალინიზმის მსხვერპლთა, შეიძლება ასე თქვას, ექსპოზიცია. და ძალიან ბევრი არაერთი განსაკუთრებით მემარცხენისგან უნგრეთში გამიგია, რომ ისინი გმობენ ეს თქვათ ამ მუზეუმს და ამბობენ, რომ ეს არის ხელოვნური გაერთიანება და უამრავი ადამიანის შეურაცხყოფა, შეიძლება ასე თქვას, რომლებიც უნგრეთში აშენებდნენ კომუნიზმს.
ხო, ეს ძალიან მემარცხენეული დამოკიდებულებაა სამწუხაროდ, როდესაც ისინი ვერ ხედავენ, რომ ძალიან დიდი მსგავსება ამ რეჟიმებს შორის, განსხვავებების, რომელიც აღნიშნეთ იმის და მიუხედავად.
როგორც წესი, აი ახ ამობენ ხოლმე, რომ ეს არის მარქსისა და ენგელსის იდეოლოგიის შეურაცხყოფა, მისი გაერთიანება ნაციზმთან.
მარქსი და ენგელსი შეიძლება რა ქვია, უტოპიური წარმოდგენები ჰქონდათ, მაგრამ რეალობაში, რაც მარქსისა და ენგელსის იდეოლოგიის შედეგად მივიღეთ და ის, რაც არსებობდა კომუნიზმის სახით ყველა ქვეყანაში, უკლებლივ არის საბჭოთა კომუნიზმის მიხედვით გაკეთებული, მიუხედავად იმისა, რომ კორეაში შეიძლება სხვანაირ ვიეტნამში, ჩინეთში სხვანაირ და შეიძლება საბოლოო ჯამში კამპუჩიაში საერთოდ პირველ ყოვლამდე მივიდა, სადაც ფაქტობრივად მოსახლეობის ნახევარი მოკლეს, მიუხედავად ამისა, უნდა ითქვას, რომ ამ ორ იდეოლოგიას შორის არის ძალიან დიდი მსგავსება და სწორედ ეს არის საინტერესო. მეც დავამატებდი და ვიტყოდი, რომ ერთხელ გერმანიაშიც რაღაც მოხსენება მქონდა და იქ თქვია ეს ფაქტორა ტაბუირებული თემასა ვით არის იქ, რომ საბჭოთა სისტემა კიდევ უარესი იყო ვიდრე გერმანული, ეს იყო ტოტალური ტოტალიტარიზმი. რას გულისხმობდი ახლა ამაში? გულისხმობდი იმას, რომ აი მაგალითისათვის გერმანიაში არსებობდა კანონები ნაციზმის დროსაც, რომელიც იყო სასტიკი, საშინელი, სულად არადემოკრატიული, მაგრამ არსებობდა რაღაც კანონები და შენ თუ არ იყავი ებრაელი, ვთქვათ, რომელიც უკვე როგორც რასობრივად განსხვავებული და მტერი არ იქმებოდი, იყავი ჩაოლებრივი გერმანელი და ხმას არ ამოიღებდი, შენ პრინციპში არაფერი არ გემუქრებოდა. ერთ-ერთი
საერთოდ შეგეძლო რეჟიმი გეკრიტიკებული.
არა, სახში იჭერდი, მაგრამ ერთად ხმას არ იღებდი, თქვა. რეჟიმის კრიტიკისათვის დაიჭერდნენ, ერთ-ერთი შეფოთ საკონცენტრაციო ბანაკში მოხდა. არა, მაგას არ ამბობ. საბჭოთა კავშირში ნებისმიერი ადამიანი, უერთგულესი, ძაღლივით ერთგულიც კი კომუნიზმის, შეიძლებოდა მოეკლა საკონცენტრაციო ბანაკში მომხდარიყო, გულაგში მომხდარიყო. აი ეს ქმნიდა აბსოლუტურ ტოტალურ შიშს, რომელიც არ ქონდა ჩაოლებრივ გერმანულ მოქალაქეს ტოტალური შიში. ეს არის აი ტოტალური შიშის შექმნა, შიში შექმნა სიყვარულზე შეიძლება რა ქვია, ძალიან თავისებურად გაიგო თავის დროზე იოსებ სტალინმა, იყო გატარებული აბსოლუტურად საბჭოთა კავშირში. აი ესეთი რამე გერმანიაში არ ყოფილა. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ ეს უფრო კიდე უფრო საშინელებას წარმოადგენდა ადამიანების თავში. აი ეს ისე იგი ხდება ფიზიკური და ფსიქიკური ტერორი ტოტალიტარული რეჟიმების დროს. აი ეს ფსიქიკური ტერორი, მე მგონია ჩვენ ვართ აი ამ ტერორის, ფსიქიკური ტერორის მსხვერპლნი დღესაც აქ და ძალიან ხშირად გვეშინია. ამიტომ გერმანია, რასაკვირველია, დასავლეთის, სპეციალურად ამერიკის დახმარებით ძალიან ჩქარა მოახერხა ამაზე ჩვენ გულაპარაკი ამას კიდე სხვა პირობების
ადვილად მოხდა
განთავისუფლება ამისაგან და ბევრი ხალხი გამოჩნდა, რომელმაც ადვილად შეძლო. აი აქ საბჭოთა კავშირში ძალიან გაჭირდა და საბჭოთა კავშირის ნანგრევებზე საშენებულ ქვეყნებში ძალიან გაჭირდა. მე ვფიქრობ აი ეს ტოტალური ტოტალიტარიზმი თუ ჩემს იმას მიიღებთ
ტერმინს,
ბევრად უფრო საშიში არის ვიდრე აი ეს რაც მოხდა ნაციზმის დროს. გარდა ამისა ნაციზმის შედარებით უფრო მოკლევადაში იყო ეს სტალინიზმი, ბევრად უფრო დიდი ხნის განმავლობაში
ზელდებოდა
და მეორე საბჭოთა კავშირს გზადებოდა. ეხლა არის იმასთან დაკავშირებით, შეიძლება თუ არა უწოდოთ მეორე რა ქვია პოსტსტალინის დროს საბჭოთა კავშირში ტოტალიტარული რეჟიმი და ამბობენ რომ ეს უფრო ავტორიტარული რეჟიმია. ეს რა დეტალებში შეიძლება იყოს ძალიან ჩავძრეთ და ეხლა მაგაზე არ გვინდა საუბარი, მაგრამ ასეა თუ ისე ბევრად უფრო დიდი ხნის განმავლობაში გრძელდებოდა და ამასთან დაკავშირებითაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამან საბოლოო ჯამში ადამიანებზე ბევრად უფრო დიდი ადამიანებზე უფრო დაღი დაასვა და ისეთ უფრო დიდი ტრავმა მიაყენა.
აი ჩვეულებრივი ადამიანიო, რო თქვი, ანუ ჩვეულებრივი გერმანელი ბიურგერი, ანუ რა ვიცი, შრომელი, რომელიც ქარხანაში დადის და მუშაობს, არ შეიძლებოდა ვთქვათ გამოიყენებინათ ან მოულოდნელად გამოეცხადებინათ, რომ ის არის ვთქვათ ბოლშევიკების აგენტი ან დასავლეთ.
თითქმის არ ხდებოდა, თითქმის არ ხდებოდა.
ანუ არ ჭირდებოდა ეს.
არ ჭირდებოდა. და იყო უამრავი ადამიანი და არა მხოლოდ რა ქვია ვთქვათ ვიღაცა კაცი მართლა, რომელიც ხმას არ იღებდა, რამათ აი ვთქვათ ვიღაცას რო ხელს საფარენ, ხა მაგალითად ამოდენიმე სტატია წავიკითხე, ძალიან საინტერესო, გერინგის ძმა ებრაელებს როგორ ეხმარებოდა და ძალიან სულად არ იღებდა ნაცისტური დოგმებს. ხა ასეთ ადამიანს დაიჭერდნენ, გერინგის ძმა რო არ ყოფილიყო მაგალითად, ხო? დაიჭერეს კიდე მერე გაათავისუფლეს და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ეს ტოტალიტარული შიშის შექმნა სტალინური ტიპისა, ეს მაინც განსხვავებული მოვლენაა ჩემს აზრით სრულიად და გარდა ამისა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება ამ ტოტალიტარულ რეჟიმს შორის. ეს არის ორივე ტოტალიტარულ რეჟიმებს უნდათ ეკონომიკაზე ქონდეთ გავლენა, მაგრამ კაპიტალიზმი მიუხედავად სიტყვისა ნაციონალ სოციალიზმი და მცდელობისა რო აი ეგეთ ფოლკსგემაინშაფტი, ანუ სახალხო საზოგადოება, სახალხო კავშირი, სახალხო ერთობა ყოფილიყო გერმანიაში, სადაც მაგალითად სუფს ჭამდნენ ერთად, რა ქვია, დიდი მენეჯერი და ვთქვათ ეს კიდე გერმანული სოციალური აზროვნების
და ამის პროპაგანდა
მიდიოდა. მიუხედავად ამისა კაპიტალისტური სისტემა არ გაუნადგურებია ნაცისტურ რეჟიმს. ანუ დიდი უზარმაზარი მონოპოლიები არსებობდა და რასაკვირველია, ნაწილობრივ ხა კრუპზე, სიმენსზე და სხვებზე დამოკიდებული იყო კეთილდღეობა გერმანიის. აი ეს არ გაუნადგურებია. ეს თავისუფლება შედარებით ეკონომიკურ მიუხედავად იმ იდეოლოგიური გარკვეული წნეხისა და იდეოლოგიური ჩარჩოებისა, რასაკვირველია, დიდ თავისუფლებას იძლევა. საბჭოთა კავშირში ადამიანი იყო ტოტალურად უპოვარი. მას არ ქონდა არანაირი შანსი რაიმე სამუშაო ეპოვა თუ სახელმწიფო მას არ მისცემდა. ანუ ფაქტობრივად ის იყო განწირული შიმშილით სიკვდილზე. თუ კი შეეწინააღმდეგებოდა სახელმწიფოს და სახელმწიფოს ან სისტემის წინ ამოვარდებოდა. ასე რომ ეს არის ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი განსხვავება. აქ ამის მიხედვითაც საბჭოთა ტოტალიტარული სისტემა კიდე უფრო ტოტალიტარულია ვიდრე გერმანული.
ლაშა,
ამიტომ ეს გარკვეული ეკონომიური თავისუფლება ნიშნავს იმას, რომ მე მაგალითად სახელმწიფო არ მაძლევს საშუალებას, მაგრამ მე მაგალითად ცემენ პარტიის თვითონ კარგი სპეციალისტი ვარ, არ ვიზიარებ სახელმწიფო იდეოლოგიას, მაგრამ ვიღებ სამუშაოს თბა ციმენში და კლუბში. ან სხვა, სერიოზული გერმანული მასში.
არა ვარ პარტიის წევრი.
არ ხარ პარტიის წევრი. პარტიის წევრობა საერთოდ 10%-ზე მეტი, მაგალითად ჯეჟინსკისა და ფრიდრიხს, რომელიც შემთხვევით უძღოდა კომუნისტი იყო შემეშალა ბირკენაუში, არ იყო ეს კომუნისტი ფრიდრიხი. უნდა ვთქვა, რომ რა ქვია იმ სისტემაში ესეც არის რა ერთ-ერთი მომენტი, რომ
არ ქთხოვენ პარტიის წევრობას
არ არის აუცილებელი პირიქი. პარტია გაუთავებლად საბჭოთა კავშირში წმენდებს აწყობდა პარტიისა და ხრიდა ხალხს, ვინც შეიპარა პარტიაში, რომელსაც კეთილდღეობა უნდოდა და არ იყო იდეოლოგიზირებული და ასე შემდეგ. ეს და აი ესეთი მილიონიანი პარტიები, ვინც სხვათა შორის სტალინის სიკვდილის შემდეგ შეიქმნა და სტალინის დროს ეს უკვე პატარა ჯგუფი, ესენი იყვნენ პრეტორიანერები ისა და ასე შემდეგ. გერმანიაში ნაციონალ-სოციალისტ პარტიაში ბევრი ადამიანი იყო რა საკურველია, მაგრამ მაქსიმუმს აი სწორედ პრიჟინსკი და ფრიდრიხი ამბობენ, რომ იყო 10%, 10%-ზე მეტი მოსახლეობის, ეს არასდროს არ ახომ ეს პარტია. და აი ამ პარტიაში 10%-იანში მხოლოდ რაღაცა პატარა ჯგუფია, რომელიც არის სრულიად ტვინდაბნელებული იდეოლოგიით. დანარჩენები არიან კარიერისტები.
გავიგე. ეხლა ძალიან საინტერესოა.
ერთი რაღაც გოდიში, ეხლა ერთი რაღაც პატარა დეტალს. ეხლა მე მაქვს გამოცდილება GDR-ისაც. და ძალიან საინტერესოა, რა ქვია, აი ნაციზმი და როგორ გადავიდნენ გერმანელები, აი დევრად უფრო ადვილად მე ვიტყოდი, გადავიდნენ აი ამ კომუნისტურ GDR-ში, არ გაუჭირდათ ვიდრე იქ დასავლეთ გერმანიაში. მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთ გერმანიაში უამრავი ნაცი, ყოფილი ნაცისტური პარტიის წევრი, თანამონაწილე ამ ნაცისტური რეჟიმის გაძლიერებისა, იღებდა მონაწილეობას დასავლეთ გერმანიაში აღშენებობაში და ამას ყოველთვის წასძახებდნენ ხოლმე მათ. აღმოსავლეთ გერმანიაშიც ბევრი იყო, ვთქვა, აღმოსავლეთ გერმანიის არმია შექმნა ვერმახტის გენერალმა, მაგრამ კარგი. მაგრამ რაოდენობრივად ნაკლები იყო ასეთი ადამიანები რამდენად გედერ. მაგრამ აი ამ გედერებს არ გაუჭირდათ ნაცია პირდაპირ აი ამ სუბუკად გადასვლა ამ კომუნისტური დემოკრატიაში. ეხლა როდესაც ვიღაც მემარცხენე, როდესაც გვეუბნება ხოლმე რომ მithomda რა ქვია დიდი განსხვავება არა. აი ნაცისტურ გერმანიაში არსებობდა ასეთი ლოზუნგი. ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ინდივიდუმი რა არაფერს არ წარმოადგენს და აი ეს საზოგადოება, კოლექტივი ორივე იდეოლოგიისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ესეთი ტერმინი იყო. Dubis nichts, dein Volk ist auf dein Volk ist alles. რაც ნიშნავს, შენ არაფერი არ ხარ, შენი ხალხია ყველაფერი. ხო? GDR-ში არსებობდა შესაბამისი კომუნისტური, უფრო გასაკვირი, უფრო სუბუქერტ გამოთქმული ესე იგი ლოზუნგი ფომ იხ ცუმ ვია, მედან ჩვენამდე. მართლა გენერის ბოლოს ლექსებს ამ ეგ ვიყავი დავმოდი, ესე ეცერა ხოლმე, რა ქვია ეს, ანუ ძალიან გავს ერთმანეთს და ყოველგვარი მცდელობა მარქსსა და ენგელს წვერი გაუპარსონ და ან დაჰყანონ არ გამოაკეთენ არაფერი. იმიტომ მარქსთან და ენგელსთანაც ბევრი ბოროტმოქმედება უკვე ჩადებული იმათ იდეოლოგიაშიც. რასაკვირველია, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ აი მარქსის და ენგელსის საფუძველზე წარმოუშვა მე სოციალ-დემოკრატიაც ევროპული, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა თავისთავად, ეს არის რა ქვია ერთ-ერთი ქვაკუთხედი დასავლური დემოკრატიისა
ევროპულის
და დასავლური გასამაინც აქვს რა ქვია გავლენა, ამ შეიძლება არასოდეს არსებობდა სოციალ-დემოკრატია ამერიკაში არც ისე, მაგრამ მიუხედავად ამისა გავლენა გასაკვირი ევროპას ძალიან დიდი ქონდა 19-საუკუნის დასაწყისში განსაკუთრებით. მიუხედავად განსხვავებების ამერიკასა და ევროპას შორის ერთნაირი ფასეულობათა
სისტემა. კი. მცირე მუსიკალური პაუზა მითხრა შემოგთავაზოთ და გავაგრძელებთ საუბარს.
Take it away. It's gotta be now, baby. Just a matter of time. And we got nothing to begin. Keep me up. Our love will climb any mountain. Need all along. We are. And we never let it end. We are devotion.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძესთან ერთად საუბრობთ. ჩვენ სულ დაგვრჩა 12 წუთი და მე არ შემიძლია არ გადავიდეთ საქართველოზე რამდენიმე მომენტი ვაინტერესებს. პირველ რიგში ქართული ემიგრაცია, ეს შენი თემა არის, მაგრამ ვიქნებ რამდენიმე სიტყვით მაინც უთხრათ რადიო მსმენელს გერმანიაში, რომელიც სიმპათიებს ავლენს ნაცისტების მიმართ. ამ დროს სტალინიზმის რეჟიმის მსხვერპლნიც, ბოლშევიკების მსხვერპლნი. ეს ადამიანები განსხვავებას ვერ ხედავენ. შეგვიძლია პირდაპირ
ვთქვა. არა.
Ну, ვთქვათ გრიგოლ რობაქიძე რომ ავიღო.
ხო, აი მაგალითად გრიგოლ რობაქიძე რომ ავიღო, თუნდა ითქვას რომ გრიგოლ რობაქიძის თომარვა კიდე განსხვავებულია, მაგრამ მაინც რომ ავიღოთ, შეიძლება ვთქვათ, რომ ის აი ამ ნაციონალისტური იყო აღთქმანებული. მიუხედავად იმისა, რომ მართლა უნდა ითქვას, რომ აი ბევრი წამიგითხავს ქართველებს ძაძელი ანტიებრაული ამ ქართულ ნაწერებში ხაშება ვიღაცას ქონდეს, მაგრამ მე არ წამიგითხავს. ანუ აი ეს რასისტული განსაკუთრებულადაც არის მახასიათებელი ნაციონალ-სოციალიზმზე არ ყოფნა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტერმინოლოგიას ისინი ხმარობენ, ასაკურელა ქართველები ასე წარმოუდგენია თ ყველაზე კარგი გასავარ და ასე შემდეგ.
არის
ხო, და ასე თვლიდნენ სხვადასხვა ნაცისტები, ძალიან საინტერესო არის, რომ ქართველებისათვის ძალიან ადვილი იყო რომ დაემტკიცებინათ, რომ არიელები იყვნენ. იგივე რომ ბაქიზა დაგავშო დოკუმენტი მაგ ნანახი და მაქვს კიდე ქსეროს ძალიან სასაცილო, სადაც ესეთი არსებობდა კავკასიური სამოკავშირეო ადგილი ერთფას, რომელიც აი კავკასიელ ემიგრანტებს კონტროლს უწევდა, მანამდე იყო ქართული, მერე იყო კავკასიური. აი ამ კავკასიურის ხელმძღვანელი არის აფხაზი და ის აძლევს ესეთ იმას, აქვს ფურცელს ჭირდება იქაო მწერალთა კავშირში აი სხვა კავშირი. ესე ძალიან საინტერესოა, როგორც არის ეს ყველაფერი მოქცეული ჩარჩოებს, ჩემ მწერალთა კავშირის არაწევრი ფაქტიურად ვერ გამოსცემს სიგნებს. იქაც ესეა გერმანიაში კინოში ვერ მიიღებს მონაწილეობას და ასე შემდეგ. ანუ ყოფილიყავი რაღაცის წევრი, უნდა ყოფილიყავი უცებ პროფკავშირის წევრი და ასე შემდეგ. და მასაკულეს საცოცავ ემიგრანტ რობაქიძეს მნიშვნელოვანია, რომ ყოფილიყო რაიხს შიფტუმ კამერის, ანუ იქაო ძალთა კავშირის წევრი, რომელსაც ერთიანი კიდე გავაგზავნა, ერთიანი დიდი საერთო სახურავიც ჰქონდა, რომელსაც რაიხს კულტურ კამერა ერქვა და ამ რაიხს კულტურ კამერის, ანუ კულტურის კამერის, ანუ პალატის ხელმძღვანელი იყო გებელსი. და აძლევს იმას და ამბობს რომ დედა ქართველი, მამა უდელი ქართველი, დედა ქართველი, ანუ არიელი მოჭა. ეხლა შეიძლება ის კიდე გადაამოწმოს ბემრავალგზის, მაგრამ მაინც რა ქვია, გერმანიებს ამ ძნელი ყო დასაბუთები, მაგრამ ზოგჯერ მეშვიდე თაობამდე უნდა დაესაბუთებინა და იქ გერმანულ არქივებში ადვილად იპოვიდა, ანუ მეკნაკლებად ადვილად იპოვიდა საქართველოს არქივებში ვერაფერს. ხომ ეს ისა ძალიან სასაცილო არის რომ ის არიელი სიტყვა საიდანაც მოდის ირანელიდან. ეს ირანელები ეთხოვენ არიელო, მათი არიელობის პატარა არის იქაც ემიგრაცია ირანული, ეთხოვენ მათი არიელობის აღიარებას ნაცისტებისაგან 45 წლის დასაწყისამდე და 45 წლის დასაწყისში თუ არაოცნები გერმანელები კაი თქვენც იყავით არიელები. მაგრამ დიახ, რა ზოგადად. ქართველები ძალიან კარგად იყვნენ კავკასიელები, ქართველები ამას კიდე რა ქვია მოგეხსენებათ, აი ადრე ის რო შეიქმნა რასებთან დაკავშირებული ის და ბლუმენბახი არის აი ამ რასებად დაყოფის არარასისტული უნდა ითქვას 18 საუკუნის ბოლოს, აი რის გამოც ამერიკაში კავკასიელებს ეძახიან თეთრებს, რომ ვახმო თქვა რომ კავკასიაში განსაკუთრებით კარგად არის შენახული კავკასიური რასის ტიპები. და ამის გამო ქართველები და ჩრდილოეთ კავკასიელები გერმანელების თვალში ძალიან კარგად ხო, მაგრამ ეხლა ემიგრაციას თქვა ემიგრაციაში იყვნენ ასაკურელები, აი ნაციონალიზმით მოხიბლულები, რომ აი ეს ერისა და ესეთია მიხა კუწერეთელი მაგალითად ჩემთვის უაღრესად სიმპათიური და ძალიან საინტერესო ქართველი მოაზროვნე, რომელიც აი მეტი აბსურდად აქტუალური იყო, არსებობდა ეგეთი ორგანიზაცია თეთრი გიორგი მაგალითად და ასე შემდეგ, ესენი იყვნენ მოხიბლულები. მეორენი აი მაგალითად როდესაც ომი დაიწყო საბჭოთა კავშირთან საქართველოს ემიგრანტულმა მთავრობამ პირდაპირ ნებართვა მისცა სოციალ-დემოკრატ ქართველებსაც და ყველა იმას, ვინც მაინცდამაინც ნაცისტური იდეოლოგიას არ იზიარებდა, რომ ებრძოლათ გერმანელების მხარეზე, მიუხედავად იმისა, რომ მათ პრობლემები შეექმნა და ნაცისტები პარიზში შევიდნენ. ებრძოლათ გერმანელების მხარეზე, რადგანაც ეს იყო ერთადერთი გზა იმისათვის, საქართველოს გათავისუფლებულიყო, რადგანაც გერმანიასა და რუსეთის დაპირისპირება იმედს აჩენდა, რომ საქართველოს შეიძლება დამოუკიდებელი გამხდარიყო. დაახლოებით ასეთივე შეიძლება თქვათ, ერთნი არიან სრულიად კომუნისტები, ბევრი სხვა მემარცხენე აქტუანებული შეიქმნა კაცობრიობაში პირველად ალტერნატივა ამ კაცობრიობის განვითარებისა, სადაც ადამიანი არის ადამიანის მტერი, სადაც ადამიანი ერთი ადამიანი მეორეს ჩაგრავს და ეს იყო კომუნიზმი. ეს იყო საბჭოთა კავშირი. აქ ჩამოდიოდნენ და მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერს ხედავდნენ გაჭირებასაც, უბედურებასაც და მერე უკვე 30-იან წლებში ხედავდნენ აი ამ
შენ ეხლა საკუთარ
დასავლელი ინტელიგენცია, ხო, მაგას რომ
რომანზე და
სხვა. კი.
ხო.
იყო
დასავლეთის გავსება
არა? ხო, არის. რა ქვია, რატომ უნდა განვასხვაო მე მაგალითად რომანოვანაძე გრიგოლ ლობაქიძე?
ხო, არა,
მის შემოქმედია, რა ქვია. იმას ნაციონალიზმი მოსწონდა და იმას კიდე მოსწონდა რაღაცა თანასწორობა ადამიანების უტოპია, ხო? შეიძლება თქვა, რომ ნაციონალიზმი უფრო ცუდია ვიდრე ადამიანთა
თანასწორობა,
მაგრამ აღთვანების საგანი ერთ-ერთივე ტოტალიტარული რეჟიმი.
მაგრამ ვერ ხედავდნენ შეიძლება არისოდნენ.
არა, აი ხა მაგალითად, რა ქვია, ანდრე ჟიდმა შენ რა დაინახე იგივე პერიოდში იყო, როდესაც იყო მაგალითად ფოეხტვანგი, ხო? ფოიხტვანგერი დაწერა სრულად აღფრთოვანებული წიგნი და როდესაც ფოიხტვანგერის კრიტიკა მიდის, ხომ ყოველთვის ამბობა როგორც ებრაელი, მაგალითად ფოიხტვანგერი, ყველა აღფრთოვანებული ებრაელები გასაგურელი არ იყვნენ. როგორც აღფრთოვანებული არის ფოიხტვანგერი, არის იმითი, რომ ერთადერთი ფაქტიურად, რა ქვია, ძლიერი მოწინააღმდეგე ნაცისტურ იდეოლოგიას, ფაშისტურ იდეოლოგიას აქვს საბჭოთა კავშირში იდეოლოგიური თვალსაზრისით და ეს იყო ალტერნატივა მისთვის და სხვა გზას ის ვერ ხედავდა. ასე ხედავდა ახლა მაგალითად დასავლეთში, დღეს რომ მკითხო ვერ გაიგე, მაგრამ მაშინ ძალიან ბევრი ასე აღიქვას, რომ ის რომ დასავლეთი დალპება, ეს არ არის მხოლოდ კომუნისტური ამბავი, ხო? დასავლეთი დალპება, ეს იყო მაშინ ძალიან გავრცელებული ამბავი და დღესაც შეიძლება მსგავსი მოისმინოთ, რასაკურველია და ამ ადამიანებს ალტერნატივას წარმოადგენს საბჭოთა კავშირში. მაგრამ ჩემთვის მართლაც განსაკუთრებულად საინტერესონი არიან ის ადამიანები, რომელიც იყვნენ აღფრთოვანებული, მე რომელიც მიხვდნენ, მაგრამ ისინი ვეღარც მე ამ კაპიტალისტურ სისტემაში თუ რა ვქეთ დასავლეთის ქვეყნებში, თუ ამერიკაში გაიქცნენ და ასე შემდეგ, ვერ გძნობდნენ თავს კავკა და ვერაფერს ვერ მოერგნენ. აი ეს არის ძალიან საინტერესო. ერთ-ერთი გადამწყვეტი მომენტი სხვათა შორის, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე რამდენიც არ უნდა გავგვიდეს ეს რიბენტროპ-მოლოტოვის პაქტი, არის ბევრად უფრო გადამწყვეტი მომენტი ესპანეთის ომი. აი იგივე ჯორჯ ორველი, სათხდება ანტიკომუნისტი. იქ როდესაც ხედავს რასაკეთებენ ეს კაგებეშნიკები უნაში კაგებე იყო ჩეკისტები ესპანეთში რასაკეთებენ ესპანელი კომუნისტები ამ რუსი ინსტრუქტორების ხელმძღვანელობით როგორ ანადგურებენ ასე თქვა მეტნაკლებად მოძმე მემარცხენეობას იქ და განსაკუთრებით ანარქისტების როგორი ხოცვა მიმდინარეობდა კომუნისტების მიერ ესპანეთში აი ეს რო დაინახეს აი ესპანეთის ომი არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ამ პერიოდისათვის და ესპანეთის ომში ხდება აი რაღაცა გარკვეულად გარდატეხა ადამიანების აზროვნებაში რომ ეს მოსკოვი და კომუნიზმი ისეთი კარგი არა როგორც ეგონათ. იმათაც ვინც არ ყოფილა მოსკოვში თქვათ და არ ექონდა ნანახი ან იმათთანაც ვისაც.
მითხოთ ამ ხალხმა ამ რეპრესიების შესახებ მაინც არ იცოდა. სტალინის რეპრესიები როგორც გერმანელები ამბობენ რომ არ ვიცოდით საკონცენტრაციო ბანაკების შესახებ.
იცი აი ამ იმაზე რა ვქნა ამ ხელა იყო მართლა არ იცოდა. აი მაგალითად დღემდე ამაზე მინდოდა ყოველდღე გამოყოლა დღემდე სულ ყოველთვის გაიგებთ რომ ისე იგი აქ იქანადგურებდნენ და ქვია რასობრივ წერს აქ ანადგურა კლასობრივ წერს და სულ ამაზე ლაბორატორი ესეც კითხულია საბჭოთა კავშირთან მიმართებაში ნუ აქ არ არისო მხოლოდ კლასობრივი წერის განადგურება აქ არსებობდა 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ეგრეთ წოდებული ეთნიკური ოპერაცია პირდაპირ ესე არიცოდნენ ამაზე მართლა მაგალითად ჩილოთ კავკასია ომის დროს მოხდა მანამდე და ყირიმელების გასახლება სხვათაშორის ეს წარმოუდგენლად დიდი ტრაგედია ასევე როგორც ჩეჩნებისათვის იყო ყირიმელები რომელსაც არასდროს არ მისცეს უფლება დაბრუნების და ყირიმის დღევანდელი პრობლემაც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ისა რომ თათრები ვერ დაბრუნდნენ უკან რომელსაც თუ ვინმე აბორიგენის შეიძლება ველაპარაკოს ყირიმ შესენი თათრები არიან რომელსაც ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი კულტურა აქვს მაგრამ არა პირველები იყვნენ პოლონელები რომლებიც ცხოვრობდნენ ნახე პოლონეთის ვარსა. მე არავინ აღარ იცის, აკვა კორეელები განადგურეს, შორულ აღმოსავლეთში ცხოვრობდნენ, საცხოვრებელი კორეელები გადმოასახლეს შუა აზიაში და ასახლეს და უამრავი დაიხოცა. და ასე რომ რა უკრაინელების განადგურება ხდებოდა ასევე სასაზღვრო რაიონებში, მაგრამ ისეთი მასშტაბი არ მეღო როგორც პოლონელების განადგურებას. ასე რომ ეს სადღაც ზუსტად
დიდი ხასიათი ქონდა.
ამას ჰქონდა ცალსახად ეთნიკური ხასიათი, არანაირი კავშირი
კლასებთან. ხო, აი რომ მე თავში ვთქვი, რომ არ დავიწყოთ, მაინც ეს ექიმთა საქმე და აგორებული ანტისემიტიზმი, რომელიც დაიწყო მე.
კიდე თუ ექიმთა საქმეს ვახსენეთ, იმავე დროს ზუსტად ეს ექიმთა საქმე მეგრელთა საქმეც
იყო.
უნდა ეს ვიბრდა
ლაბორატორია. უბრალოდ ვერ მოესწრო ასე ვთქვათ,
ვერ მოესწრო. არა, ბევრი სხვათაშორის მოასწრეს და მოკლეს კიდეს, მაგრამ სტალინის სიკვდილს ემთხვა და პირველი, რასაც მე ლავრენტი ბერია, კეთს ლავრენტი ბერია თავისთავად ძალიან საინტერესო პერსონაჟი არის საბჭოთა ისტორიისა, რომელსაც ასე ერთჯერა და თუ ვერ შევხედავთ როგორ ჩანს და მართლაც ძალიან ცოტა რამ ვიცით მის შესახებ, ლავრენტი ბერია ის ადამიანი, რომელიც იწყებს დესტალინიზაციას, აი ამ პირველი ხმარობს სიტყვას, რა ქვია, პერონების კულტი, რომელიც იწყებს მაშინ სტალინის დავალებით 39-ში მოსკოვში მიდის ისე იგი აი ამ დიდ ტერორის ფაქტორიას შეწყვეტას, მაგრამ ამავე თუ სტალინის შემდეგ აი პირველი დემოკრატიის რაღაცა ჩანასახები გაჩნდა ბერიას გამო 53 წელს რომელიც მე ანადგურებდა და მე ესეც ხდება და ძალიან ისე იგი ძალიან ცირედი დოზით მე 3 წლის შემდეგ სტალინის კრიტიკის შემდეგ ხრუშჩოვმა რაღაცები დაიწყო ამის გავსი და მათ შორის ბერიას დამსახურება ეს როგორც მეგრული საქმის ასევე ამ ექიმთა საქმის შეწყვეტა და ამ ადამიანების გარეთ გამოშვა.
კეთილი ხო? ჩვენ უნდა დავასრულოთ გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა ლაშას.
კიდე ბევრი ამბები.
ნამდვილად შეიძლება და ძალიან საინტერესო არის მაინც პრესის შესწავლა ამ პერიოდის.
აი ერთ პატარა ამას დავამატებ
ერთ წამს ამო ერთი
წამს. ამ დროინდელ ერთხელ დავდე კიდეს ინტერნეტში ეს ისა არის ძალიან საინტერესო ის როცა ვამბობთ აი იმის დროს ფაქტის დროს სტალინი როგორ ულოცავს ჰიტლერს დაბადების დღეს პრავდაშია სტატია.
ეს ინტერნეტ შეიძლება ადამიანებს
მე მაქვს დადებული Facebook-ის გვერდზე თუ ჩასკროლავ თქვენ
კეთილი კეთილი დიდი მადლობა ჩვენი გარეცემა დასრულებული ამით ეს იყო თავისუფლების 1 საათი ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი მე გემშვიდობებით კარგად ბრძანდებოდით